Tshifanyiso tsha 15. Mmbi ya Gideoni i nwa maḓi. Vhahaṱuli chapter 7 verse 1-7. Vha Midiani vho kuvhangana nga tshavho u lwa na Vhaisiraele. Gideoni vho, o kuvhanganya mmbi yawe ya Israeli. Hone Mudzimu vha ri kha Gideoni, u na vhanna vhanzhisa, nnyi na nnyi ane a tetemela nga nyofho nga a humele hayani. Vhunzhi ha vhanna vha Gideoni vho humela hayani. Mudzimu vha dovha vha amba na Gideoni vha ri, hu kha ḓi vha na vhathu vhanzhisa, vha dzhie u vha ise miḓini, ndi ḓo vha ṋangela vhone henefho. Ndi hone Gideoni a tshi dzhia vhanna a vhaisa u nwa maḓi. Vhanna vhanzhi vha gwadama vha nwa maḓi, ha nwa vha maḓana mararu vha tshi tou kapela maḓi nga tshanḓa milomoni sa dzimmbwa. Ndi hone Mudzimu vha tshi ri, nga vhanna vha maḓana mararu vhe vha nwa maḓi nga u tou kapela mulomoni, ndi ḓo ṋea vhenevho uri vha Midiani ndi vha ṋekedze zwanḓani zwaṋu.